habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawi dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen isniina bisha noofembar ee sanadka 2024 waa 4 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawi dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qaybta hore idaacaddeenna waxaan ku eegi doonaa wararka la xidhiidha doorashada maraykanka oo biri loo dareerayo.
goobta codbixinta marka la joogo waxaan inta badan aragnaa tartan ku saabsan codbixinta in si saxa loo maareeyey iyo in kale. wakhtiga doorashada kadibna waxaa jira muran ku saabsan in codbixiyaashu run ahaantii ay xaq u lahaayeen iyo in kale, iyo in codkooda kumeelgaarka ah la dhiibo oo la tiriyo.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan dood ku saabsan dhallinyarada somalilan iyo doorkooda doorashada somalilan ka dhacaysa 13 bisha noofembar.
runtii dhallinyarada somalilan waa aan odhan karaa way ka faquuqan yihiin marka la eego ka qaybgalka manaasibta siyaasiga ah ee ururada iyo axsaabta qaranka.
dallada dhallinyarada heer qaran ee soomiya waxay mar walba u taagan tahay sidii ay dadkeega dhallinyarta ah ee matasho ay ugu dhiirigeli lahayd inay ka qayb qaataan doorashooyinka iyo howlaha kale dalka ka socda.
dadka baahiyaha gaarkaa qaba bulshado kale waxay kala kulmaan inay isfahan la-aani dhacdo waqtiga aanu turjubaanka ku dhex jirin oo kale, maadaama bulshadii intoodii badneyd ayna garanaynin luuqadii suuldhabaalha.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. kadib markii kenesetka israa'iil ay ansixiyeen sharciga mamnuucaya shaqada hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan tahay kulaynta iyo shaqaalaysiinta qaxootiga falastiiniinta ee unrua, israa'iil waxay si rasmiya ugu wargelisay qaramada midoobay inay ka baxday gebi ahaanba heshiiskii 76-kii kaas oo hagayay xiriirka ay la leedahay hay-addaas. wasaaradda arrimaha dibadda israa'iil ayaa ku sheegtay bayaan ay soo saartay in ay ku dhaqaaqday go'aankan iyada oo raacaysa tilmaamaha wasiirka arrimaha dibadda israa'iil, waxayna israa'iil u gudbisay qaramada midoobay go'aanka ah in la joojiyey heshiiskii dhex maray israa'iil iyo hay-adda unrua. wasaaradda arrimaha dibadda israa'iil ayaa ku eedeysay shaqaale ka tirsan hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay falastiiniinta in ay ka qayb qaateen weeraradii xamaas ee 7-dii Oktoobar. israa'iil ayaa ku tilmaantay shaqaalo badan oo hay-adda ah in ay xubno ka yihiin ururka xamaas. tallaabooyinka iyo dhaleecaynta israa'iil ee hay-adda qaramada midoobay ayaa si weyn u sii kordhayay tan iyo bilowgii dagaalka gaza. si kastaba haatee baaritaano isxigay ayaan weli helin wax caddayn oo xaqiijinaya sheegashada israa'iil. hay-adda unrua ayaa khasaaro weyn la kulantay intii uu dagaalku socday, iyada oo laga dilay ugu yaraan 223 shaqaale ah oo ka tirsan hay-adda, islamarkaana 3 meelood oo 2 ka mid a xarumaha ay ku lahayd gaza ay waxyeelo soo gaadhay amaba gebi ahaanba la burburiyey. ciidanka israa'iil ayaa maanta oo isniina ku dhawaaqay in uu dilay sarkaal sare oo ka tirsan xisbullah oo uu sheegay in uu mas-uul ka ahaa gantaalada iyo weerarada lala beegsanayo ciidanka israa'iil ee koonfurta lubnaan. ciidanka israa'iil waxa uu faahfaahiyey in sarkaalkan xisbullah ee lagu dilay duqayn cirka ah lagu magacaabo abu cali rida, kaas oo ku sugnaa deegaanka baraashiid ee koonfurta lubnaan. israa'iil ma sheegin wakhtiga saxda ah ee uu weerarku dhacay. bayaan ay soo saareen ciidamada israa'iil ayaa lagu sheegay in abu cali rida uu mas-uul ka ahaa qorshaynta iyo fulinta weerarada gantaalada lidka taangiyada ah ee lagu qaado ciidamada israa'iil, sidoo kalena uu kormeerayay dhaqdhaqaaqyada xubnaha xisbullah ee gobolkaas. ilaa hadda ururka xisbullah kama aanu hadlin warka la xidhiira dilka hogaamiyahaasi lagu magacaabo abu cali rida. sidoo kale israa'iil waxay sheegtay in tan iyo markii ay bilowday howlgalkeeda dhulka ee lubnaan 30-kii Sebtembar ay ku dhinteen 830 oo ka tirsan ciidankeeda gudaha lubnaan. xisbullah ayaa subaxnimadii maantao isniin ahayd ku dhawaaqay in ay duqeeyeen ama duqeyn ballaaran ku garaaceen magaalooyinka safad iyo waqooyiga magaalada xayfa ee israa'iil. ururka ayaa sheegay in uu taageero u fidinayo shacabka falastiin ee gaza iyo sidoo kale iska caabinta ay samaynayaan, sidoo kale uu difaacayo lubnaan iyo shacabkeeda sida hadalka loo dhigay. xalay saqdii dhexe ururka xisbullah waxa uu duqeeyey tuulooyin ku yaala gudaha israa'iil, iyadoo weerarkan uu qayb ka yahay weeraro kale oo lagu qaaday deegaamo ku yaala waqooyiga israa'iil. dawladda Spain ayaa ku dhawaaqday isniintii maanta in ay dirayso 7500 oo askari si ay uga jawaabaan daadadka xoogan ee ku dhacay gobolkeeda Bari, taasoo dhalisay carar ka timid bulshada iyadoo ugu yaraan 217 qof ay ku dhinteen. Ciidanka Spain ayaa toddobaadkan u diray 5,000 oo askari si ay u caawiyaan qaybinta cuntada iyo biyaha iyo una nadiifiyaan wadooyinka isla markaana ay u ilaaliyaan dukaamada iyo hantida dadka. Wasiirka gaashaandhigga ee Spain, Margarita Robel, ayaa sheegtay in 2,500 askari oo kale lagu dari doono kuwaas sida ay sheegtay iyadoo u warramaysay idaacadda dawladda ee RNE. Markab dagaal oo sida isaguna 104 askari oo Spain ah oo ka tirsan ciidanka badda iyo gaadiid cunto iyo biyaba wada ayaa ku soo wajahan degada magaalada Valencia, iyadoo oo dhanka kale dabaylo baraf wata ay saameeyeen magaalada kale ee Barcelona. Tirada dhimashada ayaa kor u dhaaftay 200, taas oo ka dhigaysa musiibadii dabiiciga ahayd ee ugu dhimashada badnayd taariikhda casriga ah ee boqortooyada Spain. Kooxaha gurmadka ayaa isniinta maanta ah baadigoob ugu jiray meydadka gudaha baabuurta la dhiga iyo meelo kale oo burbur ah. Inta badan dadka dhintay waxa ay ka soo jeedaan gobolka Valencia, gaar ahaan degmada Bayporta oo ay ku dhinteen in ka badan 60 qof. Shacabka deegaanka ayaa ka carooday digniino goor dambe soo gaaray oo ka yimid mas-uuliyiinta oo ku saabsan khatarta daadadka iyo jawaab celinta daahday ee adeegyada gurmadka degdega ah. Axaddii, qaar ka mid a dadka magaalada Bayporta ayaa dhagaxaan ku tuuray ra'iisul wasaaraha dalkaasi Pedro Sanchez iyo boqorka Spain, boqor Filipe, iyo xaaskiisa boqoradda Leticia, iyaga oo ku dhawaaqayay waxaa tihiin gacan ku dhiglayaal dilaa ah. Wasiirka gaadiidka Oscar Puente ayaa axaddii sheegay in la aqoonsaday dhammaan meydadkii la helay. Roobab xoogan oo dhacay 3 iyo 4 ayaa sababay in wabiyadu qaadaan wadooyinka oo ay dad dabaqyo badanna burburaan. Daadadkan ayaa noqday musiibadii ugu ba'nayd ee daadad la xidhiidha ee Yurub soo marta muddo 50 sano ah. Intaasna dhegeystayaal, waxay noogu idin warkii caalamka oo kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Maalinta beri oo ah ay bisha November ay ku beegan tahay 5, waxaa dalkan Mareykanka looga dareerayaa doorashada waddankan 4 sanoba mar la qabto. Doorashada sanadkan oo dhinacyo badan uga duwan doorashooyinkii hore ayaa lagu tilmaamay mid ka mid a kuwii ugu muhiimsanaa ee soo mara taariikhda Mareykanka. Waxaana ku baratamaya madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ee xilligan Kamala Harris oo xisbiga dimuqraadiga ka socota, iyo madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga. Marka la eego ra'yi urinta dadweynaha Mareykanka, baratanka labadan musharax ayaa ah mid si aad la isugu dhow yahay, sidaas oo ay tahayna kooxahooda doorashadu waxa ay ku baraarugsan yihiin dagaal dhinaca sharciga ah oo ka dhalan kara natiijada doorashada. Wariyaha VOA-da Veronica Baldras ayaa warbixintan inoo soo diyaarisay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa faahfaahinta inoo haya.
Horaantii sanadkan, musharaxa xisbiga Jamhuuriga Donald Trump ayaa dhowr warbaahin ah u sheegay in haddii natiijada doorashada madaxtinimada ee 5 November ay noqoto mid daacad ah, cadaalad ah, islamarkaasina xor ah, uu natiijadeeda aqbali doono. Saraakiisha doorashada ayaa kalsooni ku qaba in hannaanka codaynta uu noqon doono mid cadaalad ah, ammaan ah, oo daah furan, balse madaxweynihii hore ayaa si issoo taraysa waxa uga hadlay walaaca uu ka qabo in mucaaridkiisu ay suurtagal tahay inay sameeyaan wax isdaba marin. Waa kan musharaxa madaxweynaha ee xisbiga Jamhuuriga Donald Trump.
We can keep that cheating down because there are a bunch of cheats.
Haddii aan hoos u dhigi karno xatooyadaasi sababtoo ah waa koox khiyaamo ah, haddii aan yareyn karno wax isdaba marintaasi waxaan helaynaa guul weyn. Intii uu socday wareysi bishii hore laga sii daayay barnaamijka NBC Nightly News with Lester Holt, madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa u sheegtay wariyaha NBC News Holly Jackson in kooxdeedu ay diyaar tahay haddii Trump laga adkaado oo uu isku dayo inuu bedelo doorashada. Waxa ay tiri, habeenka doorashada iyo maalmaha ka dambeeyaba waan ka shaqayn doonaa oo waxaan haynaa xooggii iyo khibraddiiba, taasina waa midda aan xoogga saarayno. guddiga qaran ee xisbiga jamhuuriga ayaa sameeyay waxa ugu yaray barnaamijka daacadnimada doorashada ee gobolada lagu loolamayo qareenadiisu waxa ay gudbiyeen in ka badan 100 dacwadood oo ku saabsan khaladaad la tuhmay inay ku jiraan xeerarka codbixinta laakiin qaar badan oo kamida dacwadahaasi ayay maxkamaduhu laaleen dimuqraadiyiinta ayaa iyana bilaabay dadaalkooda dhinaca sharciga ah oo ay ku jiraan dacwooyinkaasi looga hortago dib u dhac ku yimaada ansixinta natiijada doorashada gobolka Georgia tartanada adag ee madaxtinimada Mareykanka sida kan sanadkan ayaa inta badan la filaa dagaalo dhinaca sharciga ah intooda badan waxaa lagu dagaalami doonaa gobolada marba dhinac aada ee swing statiska sida falanqeeyaashu ay saadaaliyeen Michael Thornin oo ah falanqeeye arrimaha dimuqraadiyadda ah kana tirsan xarunta aan xisbina la jirin ee siyaasadda oo VOA kula hadlay qadka iskaadka ayaa yiri
At the polling place we often see contests over whether or not
goobta codbixinta marka la joogo waxaan inta badan aragnaa tartan ku saabsan codbixinta in si sax ah loo maareeyo iyo in kale waqtiga doorashada kadibna waxaa jira muran ku saabsan in codbixiyaashu run ahaantii ay xaq u lahaayeen iyo in kale iyo in codkooda ku meel gaarka ah la dhiibo oo la tiriyo si kastaba ha ahaatee qof kasta oo sheeganaya wax isdabamarin waa inuu keenaa caddayn sida ay khubaradu ka digayaan xaakimkii hore ee gobolka Pennsylvania Robert Grassi waa qareen ku shaqeysta xubinna ka ah urur aan xisbina ka tirsanayn oo lagu magacaabo Keep Our Republic waxa uu VOA kula hadlay qadka Skype-ka
Lawyers be careful what you allege make sure that you can prove it otherwise
qareennadu ka taxadara waxa aad ku dacwoonaysaan hubi inaad cadeyn karto haddii kale waxa laga yaabaa inay ku keenaan in lagu ganaaxo sidii aan aragnay caqabadihii doorashadii 2020-kii tusaale ahaan qareenkii hore ee Trump Rudy Giuliani ayaa waxa lagala noqday shatiga qareennimada kadib faafinta warar aan sal iyo raad lahayn oo ku saabsanaa in la xaday doorashadii 2020-kii loolanka sharciga ah ayaa dib u dhigi kara natiijada doorashada madaxweynaha laakiin haddii habeenka talaadada ay natiijadu si cad ugu xaqlinayso mid ka mid ah musharaxiinta madaxweynenimo ee uu midka kale kaga horreeyo farqi aad u weyn falanqeeyaasha ayaa sheegaya inay aad u adkaan doonto in musharaxa kale uu su'aal ka keeno natiijadaasi
aad ayuu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasina la socodsiinaya dhinaca kale haddii kamala harris oo ah musharaxa xisbiga dimuqraadiga ay ku guuleysato doorashada berito oo ay noqoto haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota maraykanka ninkeeda doug emhoff waxa uu noqon doonaa first gentlemankii ugu horreeyey ee maraykanka taas oo macnaheedu yahay inuu noqonayo sayga ama mudaha koowaad ee qaranka waxaana ay noqonaysaa markii labaad ee uu qoro taariikh cusub kadib markii uu ku soo qaatay 4 sano ee la soo dhaafay doorka second gentleman oo ah mudanaha labaad ee qaranka markii ugu horeysay Dora McQuarrie ayaa ka tirsan VOA da ayaa faahfaahinta warbixinta haysa
Doug Emhoff waxa uu 4 sano ee la soo dhaafay uu ku qaatay isagoo ah taageeraha ugu weyn ee xaaska
I love you
aad ayaan ku jecelahay waan ku faraxsanahay sida aad mas'uuliyadda u gudanayso oo aad xilka isku saartay Doug Emhoff oo ah qareen sharciyaqaan ah ayaa sheegay inuu sii wadi doono kaalinta taageerada haddii Harris loo doorto madaxweyne isagoo noqon doona ninkii ugu horreeyay taariikhda Mareykanka ee xaaskiisu madaxweyne noqoto si wanaagsan ayaan u wajihi doonaa waa inaan taageeraa xaaskayga oo aan u muujiyo jacayl iyo garab istaag sidoo kale waxaan ka fikirayaa sidii aan u caawin karo iyo iyada oo madaxweyne ah iyo sida aan ugu adeegi karo shacabka Mareykanka Emhoff wuxuu guursaday Harris sanadkii 2014-kii markii ay go'aansatay in ay siyaasadda u tartanto Emhoff wuxuu si weyn ugu tallaabsaday doorka taageerada joogtada ah wuxuu caddeeyey in aanu iska sarreysiinin doorka taageerada ah sidoo kalena wuxuu dadka u sheegay in uu yahay nin aanay ka hor istaageynin in uu buuxiyo doorka taageerada Emhoff wuxuu ka tegay shaqadiisii qareennimada kadibna waxa uu shaqo ka bilaabay jaamacadda Georgetown ee magaaladani Washington markii la doortay Harris ee loo doortay madaxweyne ku-xigeen wuxuu sheegay in xaaskiisu ay ku dhiirigelisay inuu doorka second gentleman ama mudanaha labaad ee qaranka uu ku habboon yahay Mareykanka inta badan haweenka u dhaxa siyaasiyiinta sare ayaa taageero siiya nimankooda si kastaba ahaatee Emhoff waxa uu muujiyey inuu yahay qof dabacsan oo furfuran wuxuu si furan uga hadlaa noloshooda qoys ahaan isagoo leh halkan waxaan u joogaa inaan u adeego shaqada ugu muhiimsan waa inaan taageero madaxweyne ku-xigeenka Emhoff oo diintiisu ay yahuudi tahay wuxuu sidoo kale hormood u yahay olole ka dhan ah yahuud naciibka oo ay xukuumadu wado inta badan haaska madaxweynaha waxay mas'uul ka tahay hawlaha arimaha bulshada sida qabanqaabada cashooyinka rasmiga ah iyo qurxinta aqalka cad waxaad eegaysaa oo aad maamulaysaa cuntada ubaxyada iyo alaabta wax lagu cuno arrintaasi ma noqon kartaa mid uu isagu doonayo inuu sameeyo waxaa laga yaabaa ha ama maya Emhoff waxa uu mar hore xubin uga ahaa ururka xaasaska iyo lamaanayaasha golaha senadka isagoo muujiyey inuu diyaar u yahay qaadashada doorka dhinaca dhaqanka ah intii ay Kamala Harris ama xaaskiisu ay ahayd madaxweyne ku xigeenka Mareykanka waxa jira cashooyin iyo munaasabado ka dhacaya hoyga madaxweyne ku xigeenka sidaas darteed waxaan hubiyey inaan ka qayb qaato dhacdooyinkaasi dhaqameed waxaan filayaa inaan si buuxda u dhowri doono dhaqamada qaarkood anigoo ah mudanaha koowaad sida caadada ah xaasaska madaxweynayaasha Mareykanka ayaa guud ahaan dharkooda munaasabadda caleemasaarka ku deeqa uguna deeqa matxafka Smithsonian ee magaaladani Washington waxaa la sugayaa in dharkaasi markii ugu horreysay lagu biirin doono dhar rag
dhinaca kalena gabadha reer Slovenia ee soo noqotay marwada koowaad ee dalka Mareykanka Melania Trump ayaa haysata waayaragnimo macaan iyo qaraar ba isugu jira iyo dareenkii xooggana ee kusoo jeestay markii odageeda Donald Trump uu madaxweyne noqday sanadkii 2016 haatan waxaa suurtagal ah in Melania Trump ay mar kale kusoo noqoto aqalka cad wariyaha VOA da Veronica Valderes ayaa warbixintan inooga diyaarisay waxaana inoo soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iiman
waalidkeed ayaa u bixiyay magaca Melania Navas dunida soo waxay u taqaanaa marwadii koowaad ee hore Melania Trump waxay dhalatay Abriil 26-keedii sanadkii 1970-tankii waxay ku dhalatay magaalada Novo Mesto ee dalka Slovenia oo ka mid ahayd Yugoslaviyadii hore intii ay ku koraysay magaalada Sofnis aabaheed waxa uu iibin jiray baabuurta hooyadeedna waxay ka shaqeynaysay warshadaha dharka Navas si kastaba ha ahaatee waxay xiiseynaysaa inay noqoto model ay dharka xayeysiisa sida ay sheegaysa saaxiibadeedii hore ee dugsiga Mirjana Jelensis. Waxay sidoo kale jeceshahay naqshadeynta waxay ka sameyn jirtay dharka duugoobay dhar cusub Navas waxay hakisay waxbarashadeedii jaamacadeed ee naqshadeynta waxayna iyadoo wadata magaca Melania Nows ay sii wadatay xirfadeeda moodelka ama xayeysiinta dharka ee qaaradda Yurub sanadkii 90-maadkii guusheeda waxay keentay dalka Mareykanka moodel ahaan waxaan u qiyaaseynaa inay ahayd qof inta badan lagu marti qaado xafladaha waaweyn ee lagu qabto New York fahamkiigu waa sidaasi sida ay ula kulantay Donald Trump kanaas waxay noqotay Melania Trump Janaayo 22-keedii 2005 waxayna dhashay wiilkeedii ugu horeeyay ahna ilmaha keliya ee ay dhashay Baron Trump sanad kadib isla sanadkaasi waxay sidoo kale noqotay muwaadin Mareykan ah Melania Trump nolosheeda waxay qaadatay wadiiqo kale markii ninkeeda uu u tartamay madaxweynaha Mareykanka 2016 xisbiga jamhuuriga isagoo ka socday waxayna ku biirtay ololaha doorashada
It is wonderful to be here
waa wax cajiib ah inaan maanta halkan la joogo ninkayga aad ayaan ugu hanweynahay isaga Donald Trump ayaa loo daariyay inuu noqdo madaxweynaha 45-aad ee Mareykanka bishii Janaayo 2017-kii marwada koowaad ee dalkan Melania Trump waxay socdaal ku tagtay caalamka waxayna qaadatay mashruucyo sida ololaha noqon kan ugu wanaagsan ama be the best oo diiradda saaraya wanaagga caruurta badbaadada internetka iyo xadgudubyada opioidka ama daroogada opioidka loo yaqaano waxaa lagu dhaleeceeyay qaybo ka mid a doorashadeeda moodada go'aankeeda ah inaysan isla markiiba u guurin aqalka cad ololaheeda noqo the best ama noqo kan ugu wanaagsan maaha mid ka mid a mashaariicda adeega dadweynaha ee ugu guulaha badan ee ay samayso marwada koowaad kadib markii ay ka tagtay aqalka cad Melania Trump waxaa laga waayay saaxada bulshada waxay mar kale si kooban u soo muuqatay iyadoo taageeraysa ninkeeda sanadkan 2024-ka doorashada madaxtinimada dhacaysa iyo weliba xayeysiis ay u sameeyeysay buug ay nolosheeda ka qortay qoritaanka buugga nolosheeda ku saabsan wuxuu ii ahaa safar qoto dheer oo shakhsiyadeed iyo dib u milicsi waayadii aan soo maray Austin Smith waa codbixiye ka soo jeeda Wisconsin. Waxa uu codeeyay Donald Trump 2016. Waxa uu muujinayaa rajadiisa ku aadan suuragalnimada in Melania Trump ay ku soo noqoto aqalka.
Waxaan jeclaan lahaa in ay ka shaqeyso mashaariicda ku aadan xayawaanada guryaha lagu haysto iyo sidoo kale qadada iskuulada lagu cuno oo ah mid runtii aan aad u xiisayn jiray tan iyo markii aan dugsiga dhiganayay.
Jocelyn Carr, oo ah codbixiye dimuqraadi ah, waxay jeclaan lahayd in Melania Trump ay noqoto mid loogu yeero marwada koowaad ee saameynta leh. Ma ahan wax sahlan inaad dibadda u baxdo oo aad la hadasho bulshooyinka magaalooyinka oo aad dalka oo dhanna soo marto isla markaana dadku ku bartaan. Ma ahan oo keliya inaad tahay qof gadaal ka taagan madaxweyne, balse inaad tahay gabar leh awood. Jellison, oo ah siyaasad qiimeeya, waxa ay la tahay in marka labaad oo ay noqoto marwada koowaad, Melania Trump ay u badan tahay inay ku sii socoto inay ka xishooto fagaare joogsiga.
aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi inala socodsiinaysa. Halkaad kala socotaana waa laanta Afsoomaaliga v o a. Weli arrimaha doorashada Maraykanka ayaan ku jirnaaya. Sida aad maqlayseen, doorashadan ayaa noqonaysa mid ka duwan doorashooyinkii hore ee dalkan Maraykanka soo maray. Saraakiisha amniga iyo sirdoonka ee Maraykanka ayaa ka digaya in codbixiyayaashu ay wajahayaan halis iyo khataro, waxaanay sheegeen khatartuna inay ka imanayso gudaha iyo dibaddaba. Wariyaha amniga qaranka u qaabilsan v o a da Jeff Sheldon ayaa warbixintan inoo haya. Maxamed Colaad Xasan ayaa faahfaahinta inoo haya.
iyadoo goor horeba codbixintu ay dadka qaar hore u sii dhibteen welina ay socoto, ayaa saraakiisha doorashada waxaa ka nixiyey dhacdooyin lagu gubay codad dadku ay boostaha ku direen gobollada Washington iyo Oregon. Mike Penner waa afhayeenka xafiiska booliska magaalada Portland ee gobolka Oregon.
Saraakiisheenna
si dhaqsa ah ayay ogaadeen in waxa dabka dhaliyey ay ahaayeen qalab qarxa oo lagu soo xiray saraadiiqda doorashada. Taas ayaa dabka kicisay. Saraakiisha ammaanka ayaa meesha ka saaray suurtagalnimada dhibaato kale oo dhacda, iyada oo la filayo in codbixiyaal badan ay si shaqsi ah u codeeyaan maalinta doorashadu ay dhacayso ee 5th November, waxayna u direen shacabka Maraykanka fariin oranaysa hawalwalina. Jen Esteli waxay madax ka tahay hay-ad nabadgelyada internetka ka shaqeysa. Waxay tiri, inkasta oo xaaladda khatarta ah aanay ahayn mid sii adkaanaysa, haddana hannaanka doorashada weligii ma noqon mid ammaan badan. Baaxda doorashada ka shaqeysana weligood uma aanay diyaargaraysnayn si ka duwan ama ka wanaagsan sida maanta ay yihiin. Tan iyo bishii Janaayo ee sanadkii hore, saraakiisha federaalka ee Maraykanka, kuwa gobollada iyo kuwa dowladaha hoose, waxay sameeyeen in ka badan 1,300 oo qiimeyn halista amniga ah iyo layliyo badan oo ay ugu diyaargaroobayaan xaalad kasta oo doorashada ka dhalata. Andrew Pren waa agaasimaha fulinta ee amniga caalamiga ah ee hay-adda Flashpoint.
State and local election officials are looking at past cases of
mas'uuliyiinta gobolka iyo kuwa deegaanku waxay eegayaan kiisas hore oo tabasho ah, iyaga oo wax ka baran doona awoodsiinta tababarka ee dhammaan goobaha sida waaxaha booliska, saraakiisha amniga dadweynaha, iyo wacyigelinta. Waxaan filayaa inay sidoo kale caawin doonaan si loo yareeyo suurtagalnimada rabshado doorashada ka dhasha. Weli hay-adaha sirdoonka Maraykanka ayaa aaminsan in halistu jirto. Waxay ka digayaan in khatarta ugu weyni ay ka imaanayso dalal shisheeye, gaar ahaan waddamada Ruushka, Iran iyo Shiinaha. Waxay sheegeen inay jiraan dadaallo uu Ruushka ugu dan leeyahay in madaxweynihii hore Donald Trump uu ku soo laabto aqalka cad. Iran ayaa doonaysa inay dhaawacdo Trump oo ay caawiso madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris iyadoo aragta mid ka khatar yar Trump. Saraakiisha sirdoonka ayaa sheegay in Shiinuhu uu inta badan diiradda saaray tartanka Kongreeska. Shirkadda teknolojiyadda ee Microsoft ayaa dhowaan xaqiijisay in jilayaasha internetka ee Shiinaha ay si isdaba jooga u bartilmaameedsanayeen dhowr xildhibaan oo jamhuuri ah oo dhaleeceeyey siyaasadda xukuumadda Beijing. Qaar ka mid ah dadaalladana waxay u muuqdaan kuwa lagu doonayo in fowdo ka dhacda Maraykanka lagu dhiirigeliyo. Ruushka, Iran iyo Shiinaha ayaa marar badan beeniyey eedeymahaasi loo soo jeediyey, laakiin Maraykanka ayaa sheegay inuu hayo caddaymo ay ku jiraan muuqaallo been abuura oo dhowaan lagu soo bandhigay baraha bulshada oo muujinaya kaararka codbixinta oo la jeexjeexay gobolka Pennsylvania, iyo muhaajiriin sheeganaya in marar badan ay si sharci darro ah uga codeeyeen gobolka Georgia. Muuqaalladan videoga oo intooda badan lagu baahiyey baraha bulshada ayaa dhaliyey hadalhayn badan,
مساعدة إني سامين دونان مسكحدة عد بحياش مرايكن كيين كلي براين ليستون وحاو فلنقايا أريمها سيردونكا
غوشة لغا غاري أرينتن وحان ليه لها وميد أدوير فنتي ما أنا أرق مقالدا إيو وحا كجرة أو كوبا هاي ميل كبحسن براها بلشدة
Successfulness, I would say, is quite small.
Had the Sarakisha Dorshadam Raikin Kayaku and Nigaya, Odd Bihiasha, Aburka, Yego Skudaya in a Yuhaki Gian, Dutkam Raikinka, in a Kukal Sorankaran, Hananka Dorshada, Wodanka, Yahalal Nimada, Natija Dorshada.
هذا يوم هسيه محمد علاط حسن أو ربحين تحسين للسعودسيني هل كتك لسعودسين والان تفسو مالك إذا عدى VOA أو سيطو سيدين كيما نسمى يلدى واشنطن
داودياش برنامجية دا تلافيشن كي يقوبنها إيا دمان دقستياش إذا عدها كبح اللان تافك سو مالك إيا VOA وحانو غيسينينا إن مالمها صوص عدا أي مقل دونان ورالحي سلا أوكو سافسن دور الشدع مدحوين أن مذا مريكن كي يدعي دون تشانتر نوفمبر
doorashada sanadkan oo ay ku tartamayaan Kamala Harris oo 4 sano ee la soo dhaafay madaxweyne ku xigeenka Mareykanka ahayd iyo Donald Trump oo dalka madaxweyne ka soo noqday 2016 ilaa 2020 ayaa loolanka ka dhaxeeya uu haatan cirka isku sii shareeray
iyadoo doorashadani ay aad uga duwan tahay kuwii hore waxay VOA kuugu tala gashay barnaamijyo si hufan u tafaftiri doona taariikhda iyo waxyaabaha muhiimka ah ee mudan in aad ka ogaataan doorashada madaxweynenimada Mareykanka ee sanadkan oo xisa gaar leh
hadaba hamoogaanin barnaamijyada laanta af Soomaaligu idinku tala gashay oo si weyn idinka qabtiri doona macluumaadka guud ee xisaha leh ee doorashada oo ay VOA idin soo diyaarisay haatan degistiyal ku soo dhawaada dood ku saabsan dhalinyarada Soomaaliland iyo doorka ay ku qaadan karaan doorashooyinka Soomaaliland ka dhacaya 13ka bisha November khadar maxamed akulla ayaa warbixiya doodan ku soo diyaariyay magaalada Hargeysa isla markaana inaan soo codsinayo
waxaan degistiyal meel aad joogtaan barnaamijka waxaanu ku lafagureynaa doorashooyinka iyo dhalinyarada Soomaaliland مادام الله تلماما إنكا بادان بقلكي باتدواتن إن برشد السومالي لان أيهين دالين يرو برامجكا وحا يغلق قيب غريه قدوميها دالادا سونيو باتري حسن محمد إيو محمد أحمد عيسى إيو سيدو كاله أحمد محمود عبدي إيو حمد مصطفى أو دمان تود أه دالين يرو أقون يهانا أو كاتسان دالادا هير غران إي سونيو إي دالين يرو دا السومالي لان برامجكا وحا آنو غورين كبلابينا واسده doorka dhalinyarada Soomaaliland ee ka qaybgalka siyaasadda Soomaaliland aan ugu horeysiyo gudoomiyaha dalada heer qaran ee dhalinyarada Soomaaliland ee Sonyo Patri
en waa su'aal aad u muhiim ah runtii dhalinyarada Soomaaliland en aad si weyn bay uga qayb qaataan oo xuduud iyo cadad bale en markay noqoto arrimaha ee doorashooyinka Soomaaliland en dhalinyarada Soomaaliland waa cod bixiyasha ugu badan ee marka la eego qarankan jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo inoo noqono boqolkiiba waa 75 ee community-ga ama dadweynaha ee dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah kuwa ugu badan ee codka bixiya rag iyo dumarba iyo qaybahooda kala duwan ee dhalinyartu ka kooban tahay ee bulshada ay tahayba
isla iyada haddan dhinac kale ka yar eegno oo isla su'aasha dhalinyaradu fursado badan bay dhinacooda haystaan marka xagga siyaasadda loo eegana caqabado badan ba jira oo ay ka mid yihiin in weli biseelka siyaasiga ee dadkii waaweynaa ay weli gudbay yihiin ama ay jiraan
waa su'aal idin aad u muhiim ah oo runtii iyadana u baahan in la weydiiyo hoggaamiyasha iyo xisaabta in ururada kala duwan iyo xisaabta xisbiyadaba runtii dhalinyarada Soomaaliland waa aan oran karaa way ka faquuqan yihiin marka la eego ka qaybgalka manaasibta siyaasiga ah ee ururada iyo xisaabta qaranka oo waxa weeye kaalin muuqdo weyn oo door ah go'aan qaadashada ama kuraasta muuqata kuma laha way kooban yihiin imika dhalinyaro badan oo xukuumadahan iska dambeeyay ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo ugu dambeysa xukuumadan imika oo talada haysa runtii uu hoggaaminaya mudane Muuse Bixi Cabdi dhalinyaro wasiir heer wasiir gaari baa jira dhalinyaro badan oo dhalinyaro kooban oo iyaguna baarlamaanka ku jira ee baaxadda cadaaladda laftigeeda way ku jiraan marka dhadhaarada saddexda ah ee istiid ku kooban yahay dhalinyartu way ku jiraan laakiin way kooban yihiin marka waxaan ku dhiirigelin lahaa xisaabta qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliya ee kala duwan in ay dhalinyarta siiyaan doorkii ay uga baahnaa dhalinyarta ay ku mataliyeen ama miisaska go'aanada lagu qaatay qayb uga noqon lahaayeen
gudoomiyaha dad mahadsantay waxaan doonayaa inaan su'aal kale maxamed axmed ciise weydiiyo oo la xidhiidha tusaale ahaan soonyo marka la taagan yahay door baad ku leedihiin dhalinyarada baritaartaan oo dhiirigelisaan oo ilaa halkee bay dhiirigelinta soonyo ee dhalinyaradu inay siyaasadda ka qayb gasho
aad baad mahadsantahay walaal khadar runaanti markan u nimaadno doorka dala dhalinyarada heer qaran ee soonyo ee dhinaca dhalinyarada ee ka qaybgalka doorashooyinka dalka dalada dhalinyarada heer qaran ee soonyo waxay mar walba u taagan tahay sidii ay dadkeega dhalinyarta ay matasho ay ugu dhiirigelin lahayd inay ka qayb qaataan doorashooyinka iyo howlaha kale ee dalka ka socda soonyo waxay dhiirigelisaa markastaba ka qaybgalka siyaasadda ee dhalinyarada markaynu ka hadlayno markaynu arrimaha doorashooyinka timaado dalada soonyo waxaanu sameynaa kaambeyno waaweyn oo aanu ugu sheegino dhalinyarta jamhuuriyadda Soomaaliland inay codeeyaan nabad ku codeeyaan kaambeynka nabad kaga qayb qaataan waxaanu dhammaan gobollada iyo lix gobol ee Soomaaliland hadda ka wadnaa kaambeyn guud oo ah sidii dhalinyarta Soomaaliland iyaga oo nabada ay u codeyn lahaayeen kaambeynkan iyagoo nabadana ay uga qayb qaadan lahaayeen soonyo barnaamijshii badan bay sameysaa waxay sameysaa dhalinyarta TV gelisaa waxaanu sameynaa waxa la yidhaahdo door to door inaanu guryaha booqano inaanu iskuulada booqano inaanu booqano meelaha dhalinyarta isugu timaado inaanu magaalada oo dhan sidii ay dhalinyarta aan u gaarsiin lahayn fariin nabada runaanti markaynu ka hadlayno Soomaaliland doorashada maanta ka dhacaysa xisbiyada iyo ururadaba markaynu ka hadlayno waxay dhalinyarta Soomaaliland xaq ugu leeyihiin inay u codeeyaan dhalinyarta Soomaaliland anaguna waxaanu gaarsiinaa inay dhalinyartu nabad ku codeeyaan oo codkooda ay xaq ugu leeyihiin
maxamed aad baad mahadsan tahay waxaan doonayaa axmed maxamed cabdi inaan weydiiyo su-aasha la xidhiidha arrimaha doorashooyinka waqti doorashada lagu jira axmed saa hore loo tilmaamay in dadka ugu badan lagu xisaabtamay siyaasiyiinta ku xisaabtamaan cod bixiyaashii wa dhalinyarada
aad baad mahadsantahay khadar maxamed cakulle fursadan aad maanta noo siisay inaan wax ka leeyahno doorka dhalinyarada ee arrimaha doorashooyinka aynu ku jirno runtii sida ay asxaabteeda gudoomiyaha iyo maxamed ba uu sheegay dhalinyaradu waa nambarka ugu badan ee inta badan cududda ugu ballaadhan ee sameysa codeynta inta badan sameysa runtii door weyn bay ku leeyihiin codeynta iyo in uu runtii wadanku runtii waxay door muhiim ah oo kale ka qaataan dhalinyaradu adkeynta iyo ilaalinta nabadgelyada xilliga doorashada lagu jiro sidoo kale dhalinyaradu waxay ay qayb muhiima ka noqdaan xilliyada ololaha la sameynayo iyo isku soo baxyadaba inay door fiican ka qaataan dhalinyarteenu sidoo kale door wacyigelin bay qaataan dhalinyarada iyo iyaga laftooda qaybaha kala duwan ee dhalinyarta ahna ku wacyigeliya hadday noqoto habkii ay u codeyn lahayeen proceskii u marayay codeyntii habraacyadiiba la wadaagaan sidoo kalena inay nabadgelyo ku codeeyaan oo mustaqbalkuna mustaqbalkii waddankoogu yahay ayay la wadaagaan marka dhalinyaradu door muhiima bay ka qaataan runtii arrimaha doorashada tan iminka aan ku jirnana waxaan rajeynayna inay door aad u weyn ka qaataan runtiina waddankuna waa waddankoogii mustaqbalkuna waa mustaqbalkoogii marka way ilaashanayaan waddanku
soonyo dhalinyarada horumarkooda dhinacyo badan taabanaya ayay dalad heer qarana u tahay doorashadan dhalinyaradu ilaahalkee baad isleedahay way ku baraarugsan yihiin
runtii waxaan isleeyahay door aada u muhiima bay doorka ku leeyihiin ama doorashadan dhalinyaradu marka la barbar dhigo doorashooyinkii hore ee hore u dhacay runtii waxaan aaminsanahay inay doorkan ay aada uga baraarugsan yihiin uga wacyigooga iyo fahamkooguna uga fiican yahay doorarkii hore aanan isleeyahay runtii waxay gelin doonaan waqti fara badan sidii ay dhalinyaradooda kalena ay u dhiirigelin lahaayeen una wacyigelin lahaayeen sidoo kalena ay doorashadana isugu soo bixi lahaayeen una codeyn lahaayeen marka runtii soonyo ahaan anaga lafteedu qayb weyn baanu ka nahay dhiirigelinta dhalinyarada haddaan dib ugu yar noqdo soonyo waxay qayb ka ahayd ka qaybgalka dhalinyarada ee siyaasadda soonyo qayb weyn waxay ka soo qaadatay in xeerarka doorashooyinka ee waddankeenu inay isbeddel aynu ku sameyno u suuragelinaya dhalinyarada inay qayb ka noqdaan ka qaybgalka siyaasadda runtii waxaa ka mid ah xeerarka xeer xadidaya da'da oo runtii soonyo advocacy iyo wacyigelin iyo dadaal fara badan ay ka gashay lagu bedelay da'dii dhalinyarada da'dii ka qaybgalka siyaasadda oo markii hore ahaan jirtay 40 iyo 40 wax ka sarreeya inaanu age-ka aan soo yareynay sidoo kale waxyaabaha soonyo hore u sameystay waxaa ka mid ahaa inay marse ay uga qayb galaan dhalinyaradu inay xadiga lacag ee lagu xiro cagta lagu xiro marka ay doorashada galayaan oo runtii dhalinyarta aad culays ugu ahaydna inaanu aanu uga advocate gareynay ama uga doodnay sidii wax looga bedel lahaa culayska dhaqaale ee dhalinyarta ay saameynayo runtii amoodka xadiga lacagtaana waxba laga dhimay iminka oo maanta in taaganahay doorashadan qayb muhiim aanu ka nahay waxaan soo marnay gobolada oo dhan magaalooyinka waaweyn dhalinyaradii waan isku keenay magaalooyinkii baan isku keenay sharbaan u qabanay waxaanu ka fikirnay in dhalinyaradu ay iyagu laftoodu ay yeeshaan manifesto ama program ama qorshe kaga aadan arrimahan doorashada soo socota oo ay dhalinyaradu ay odhan karto anaga waxaana mudnaan noole waxaana anaga wadanka anaga priority noo ah ama mudnaantii muhiimadii noole marka haddii tahay shaqo la'aantii haddii tahay ka qaybgalkii siyaasadda haddii tahay adkeynta nabadgelyada ka qaybgalkayga oo aan runtii door muhiim ah anigu lahayn dhalinyaradu adkeynta nabadgelyada laakiin ay kaga badan yihiin odayaasha iyo salaadiinta runtii doorka laakiin la heli karayo dhalinyar u heelan oo u taagan mar walba adkeynta nabadgelyada oo tegi karaya goobaha ay khilaafaadkii waxaas ka dhacaan dhalinyartuna iyagunba dhalinyarta dhiirigelin kara oo wacyi gelin kara marka inaan dhalinyar u diyaarsan inay dhalinyartii kale ay wacyigeliso ay fahansiiso qiimaha uu leeyahay nabadgelyada qiimaha uu horumarku leeyahay inaan goboladiina aan kasoo samaynay doorkana runtii ay diyaar u yihiin dhalinyarada inay qorsho fiicanna ay usoo bandhigaan musharaxiintii qorshahana ay kula xisaabtami karaan insha allah maadaama mustaqbalkoogu yahay ay weydiin doonaan insha allah
markan xamde mustafe waa gabadh dhalinyaro ah waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa runtii ay kaalinteeda xamde waxay aqoon u leedahay luuqada suuldhabaalaha ee dadka maqalkoodu xadidan yahay muxuu ahaayey lagula hadlo ama loogu turjumo hadalka kale caadiga marka xamda marka hore adigu aad iyo aad ugu mahadsan waqtigaaga maxay yihiin inta badan caqabadaha dadkaasi maqalkoodu xadidan yahay ay la kulmaan ee mujtamaca kale kala kulmaan haddaad si gaaraysa ugu sii saartidna xilliyada doorashada oo kale
walaa aad iyo aad baad mahadsan tahay barnaamijkan ku dhowahay waxaad weydiisay su-aasha waxay ahayd maxay tahay caqabadaha ay la kulmaan dadka baahiyaha gaarkaa qaba bulshada iyo waqtiyada doorashooyinka bulshadoo kale waxay kala kulmaan inay isfahan la-aani dhacdo waqtiga aanu turjumaanka ku dhex jirin oo kale maadaama bulshadii intoodii badnayd ayna garanaynin luuqadii suuldhabaalaha waqtiyada xilliga aynku ku jirno kale ay tahay waqtiyadii doorashadana way kasii daran tahayba oo waxa dhacda goobihii ay ka codeynayeen oo kale inaan ka helin dad ay isfahmaan sidoo kale bulshadii codeynaysa laftigooda inaanay soo dhaweynino ixtiraam gaara aanay siinin dadkaasi dhammaantood sidoo kale dhammaan marka laga hadlay dadka ayaha gaarkaa qabaan idhaahde ma helaan waxyaabihii xaqa ay u lahaayeen waqtiyada doorashada sida inay helaan oo kale dadkii inay wheelchair meesha ay mariyeen oo kale ay u mari lahaayeen ayna helin sidoo kale qofkii maqalka la aanu helin qof u turjumaya bulshadii meesha ka codeyn yani safka ku jirtay oo kale iyo dadkii kale aanu helin cid dhexdhexaadisa yani ama soo dhex gala oo luuqadii suudhabaala u kala turjuma
haddaad istul taagtid matalan marka codadka oo kale ee doorashada nagu soo foollah oo kale marka loo eego dadkii safka jooga waxa laga yaabaa tiro dad ahoo maqalka naafriki inay ku jiraan dadkaasi maxay la kulmaan
bulshada maqalkale laftigooda ayaa marka hore labay kaleyin qof codku kasoo bixi karayo hadli karaya iyo qof codkii ku xidhayo aan hadli karaynin caqabada ugu weyn waxay sii saaranta qofka codku ku xidhay oo kale safkii marka lagu jiro waan ognaho maalmaha waxaa dhaca dhibaatooyin aad iyo aad u badan ha ayaa dhacda sidaa darteed qofkii oo safkii ku jira hadduu qof riixo kale codkii kama soo baxayo ma odhan karay anaan kaa horeeyey safkii bay ku wada jiraan qofkii kalena wuxuu odhanaya anu maanaa fahmayaba muxuu ka hadlaya qofkani oo ma soo dhaweynayo ma odhanayo waa qof adigoo kalaa walaalkaaya marka dhibaatadaasoo kalaa ku dhacda
xamda waan ku imanayaa waxaan doonayaa guddoomiyaha soonyo betri inaan weydiiyo dad kala duwan baa ka howlgala goobaha codbixinta tusaale ahaan ciidamada ammaanku way ka howlgalaan oo iyaga inta basan safafka maaragtay ee nidaamiya howlwadeenada guddiga doorashooyinka way ka howlgalaan sow muhiim aha guddoomiye betri in la tilmaamo inay muhiim tahay in dadka howlwadeenadii ay gacan siiyaan ay caawiyaan dadka baahiyaha gaarkaa qaba noocayiiba
absolutely waa runtii waa sida ugu muhiimsan dhammaan howlwadeenada commissionka iyo wakiilada waxa weeye goobaha codbixinta annaguna waanu ku wacyigelinaa maadaama annaguna aanu qeyb ka nahay wacyigelinta iyaguna waxa weeye commissionka laftigooduna aad bay ugu wacyigeliyaan waxaan markaa
fursadda lagu faa'iideysanaya dhamaan bulshada maadaama waxa weeye insha Allah bulshada ay dhigaysan doonta in ay dareensanadaan ama ay u dhug yeeshaan dad walaalahood oo ay dhibaato haysato oo waxa weeye kaliya kuwa maqalka naafada ka ah kuwa dhagaha naafada ka ah kuwa in physically naafawa intubayn xaq u leeyeen xaq codaynta iyo soo isku soo baxa marka ay fursadna siiyaan sidii ay waxa weeye markay goobaha cod bixinta yimaadaan ay access ama gelitaanka u fududeeyaan oo taa ka horeeyaan dhamaan halwadanada commissionka sidoo kale ay dhugu yeeshaan
markan Xamde Mustafa waa gabadhan yar ah waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaya runtii ay kaalinteeda Xamde waxa ay aqoon u leedahay luqadda suuldabaalaha ee dadka maqalkoodu xadidan yahay muxuu hayay lagu la hadlo ama lagu turjumo hadalka kale caadiga marka Xamde marka hore adigu aad iyo aad ugu mahadsan waqtigaaga marka Xamde maxay yihiin inta badan caqabadaha dadkaasi maqalkoodu xadidan yahay ay la kulmaan ee mujtamac kale kala kulmaan hadda si gaar ah isugu siisaasina xilliyada doorashada oo kale ma tilmaan walaa
aad iyo aad baad mahadsan tahay barnaamijkan ku dhawahay waxaad weydiisay su'aasha maxay tahay caqabadaha ay la kulmaan dadka baahiyaha gaarka ah qaba bulshada iyo waqtiyada doorashooyinka bulshada kale waxay kala kulmaan inay isfahan la'aani dhacdo waqtiga aan turjumaanka ku dhex jirin oo kale maadaama bulshadii intoodii badnayd ayna garanaynin luuqadii suuldabaalaha waqtiyada xilliga aynu ku jirno kale ay tahay waqtiyadii doorashadana way ka sii daran tahay oo waxa dhacda goobihii ay ku codeynayaan kale inaan ka helin dad ay isfahmaan sidoo kale bulshadii codeynaysa laftigooda inaan soo dhaweyno ixtiraam gaar ah aan siinin dadkaasi dhamaantood sidoo kale dhamaan marka laga hadlay dadka naafada ah oo dhan ama baahiyaha gaarka ah qaba aan idhaahdo ma helaan waxyaabihii xaq ay u lahaayeen waqtiyada doorashada sida inay helaan oo kale dadkii inay wheelchair meeshii ay mariyeen oo kale ay u mari lahaayeen ayna helin sidoo kale qofkii maqalka la'aanu helin qof u turjumaya bulshadii meesha ka codeen yani safka ku jirtay oo kale iyo dadkii kale aanu helin cid dhex xaalisay yani ama soo dhex kala oo luqadii suudhabaal oo kale turjuma
haddii aad isku taagtid midtan marka codadka oo kale doorashada nagu soo fool la oo kale waxa jira dadka intoodii badnayd maadaama ay dadka ay tiro yar noqonayaan ama ay ka kooban yihiin marka loo eego dadkii safka jooga waxa laga yaabaa tiro dad ah oo maqalka naafriikiin ay ku jiraan dadkaasi maxay la kulmaan marka midtan hal noqoto hawlwadeenada muxuu hay goobta codbixinta ama dadka codbixiyaasha maxaa caqabada kala kulmayna oran karnaa imika dadka waa in la gacan siiyo
bulshada maqalka laftigooda ayaa marka hore labay kaleeyeen qof codku ka soo bixi karayo hadli karaya iyo qof codkii ku xiray aan hadli karaynin caqabada ugu weyn waxay sii saaranta qofka codku ku xiray oo kale safkii marka lagu jiro waan ognaho maalmaha waxa dhaca dhibaatooyin aad iyo aad u badan ayaa dhacda sidaa darteed qofkii oo safkii ku jira hadduu qof riixo kale codkii kama soo baxayo ma odhan karay anaan kaa horeeyey safkii bay ku wada jiraan qofkii kalena wuxuu oranaya anuu maalaa fahmayaba muxuu ka hadlay qofkani oo ma soo dhaweynayo ma odhanayo waa qof adigoo kalaa walaalkaaya marka dhibaatada soo kala ku dhacda
alxamdu waan ku imanayaa waxaan doonayaa gudoomiyaha Sonyo Petri inaan weydiiyo muhiim ma tahay dad kala duwan baa ka hawlgala goobaha codbixinta tusaale ahaan ciidamada amniga way ka hawlgalaan oo iyaga inta badan safafka maaragtay ee nidaamiya hawlwadeenada guddiga doorashooyinka way ka hawlgalaan sidoo muhiim aha gudoomiye Petri in la tilmaamo inay muhiim tahay in dadka hawlwadeenadii ay gacan siiyaan caawiyaan dadka baahiyaha gaarka ah qaba noocyiiba
absolutely waruntii waa sida ugu muhiimsan dhamaan hawlwadeenada commissionka iyo wakiilada waxa weeye goobaha codbixinta annaguna waanu ku wacyigelinaa maadaama annaguna aanu qayb ka nahay wacyigelinta iyaguna waxa weeye commissionka laftigooduna aad bay u wacyigeliyaan waxaan markaa fursadan uga faa'iideysanayaa dhamaan bulshada maadaama waxa weeye insha Allah bulshada ay dhegaysan doontaa in ay dareensanadaan ama ay u dhug yeeshaan dad walaalahood oo ay dhibaato haysato oo waxa weeye kaliya kuwa maqalka naafada ka ah kuwa dhagaha naafada ka ah kuwa in physically naafawa intubayn xaq u leeyeen xaq codaynta iyo soo isku soo baxa marka ay fursadna siiyaan sidii ay waxa weeye markay goobaha codbixinta yimaadaan ay access ama gelitaanka u fududeeyaan oo taa ka horeeyaan dhamaan halwadeenada commissionka sidoo kale ay dhug yeeshaan
وأنا يا محمد يا أحمد لو جبت كده وحمدان دوينا سؤال كلك عليه إن حمد مرك هذا كتير أديك واحد كده حكي تعلق وذي قيود ذي برشدة مرك إن ما حد فرينه دير لهيدتك إن أن باهيها جار كعقمين سايو عويان إن دتك باهيها جار كعقم أما صعود أما أرق أما مقل كويل ما شاء
فرين تانو دري وحويان معنتها عظيم تصين يعني برشدة دي كرب استعجان إسكوتيان إني فهمان سود ويان إن حل جار إسكساران ما دام أي إن حق أوليه نسيت أضيف كان كذا إن إني فرصة هلان سود ويان إسكوت ديان قاب كي أوليه هذي الهيان محن كعوية كورة هذان إن كعوية نكلا إن مركي يعني عظيم تيا كلا إن كعوية قاب كورة قد وسحش إن وسميل هاي كلا كعوية
إمك التلفزيون هذا أما مقالات كصوب حامة تلفريما كصوب حقودي قدورة شوي كيشرير كواوينة إن سياسيين مثل ما دحتو يدو كلا كدعة أنت بدن سلدوالي قف بات تبيني يو كتيرة مركا تاسي وفرصة ما هذا
ها فرصة لهلوية صوب تاس نديه هرة ميتشرين وحكمتها وحيابها إن سنديه جدًا بيسمال لنكو هرو مرتي إن هلاي تذكي يعني بهيا جار كقويني مال والبا كهليان een farriimihii ay gaarayaan een waxaan u baahayn mar walba in la xasuusiyo sababta awl iska iloobaya dadkii kalumba mar walba lagu mashquulsan yahay la saaray awoodu ugu badnayd oo dadkii kale meeshii way ka baxayaan marka waxaan leeyahay iloobina mar walba xasuusnaada waa bulshada ku dhaxnool waliba sanad ugu dambeeyay soo badanaya
sonya iyo dadka midan maqalka muxuu ay u xadidan yahay marka een waa sida xiriirkaasi
een aad iyo aad dad ma haysto walaalo walaal maalmo oo khamiis ah يعني اللي بس أنا أي نوع سعتي إن هو الكسويه وأنا استعمله خميس والبا وليبنا جلين كذنبة وحسوبي مع ده أنا يرتم قال كلا إن هالكاس بنس كجش هيك سنة ونس جن في سنة ما دام لحد عشرة كلا يحافظ كوه حريصين هالكام مالين هالكاس بنس كقولني معنا إن أرين تلف تجده وحنو يرجل سوء فكرة ده هاي خير لاسية حاوق ضح وهذا وما قوتنا في UK إن طلبات وحنو هاد علنا ده لدا صويه وهو الكنس السي يعني حتى هذي برنامج لقو قوانين ونديدنا يقولوا إن جاء أقبلان وبرامجها والله باتي أنا قدرت يو سيان إن أولي ما عندنا معناتها خميسة هو الكسوية وانا نستعمل آدبا نقوم هاد علنا إلا ياتر كسيبا لي
إن قدامي
إن وحيا بها فرين تان وحوي دليتا عمان وضا شغياسة بان الله لين قدد ترشوينك إن وحان الله لين قدد ترشوين كلمة وحان وضا شقين دو الله لين قيبها كل دوان قرنك سيدا وساردة إن أرماها قدها إن قيبها كل دوان بليسك lamaha bleeska waxaan sidoo kale wada shaqeyn dhow la leen xiliyadan oo kale gudiyada wanaag farista iyo xumaan reebista waxa dhacay sidii noognahay waxyaabo badan oo anshaxay dhaqanka suuban liito ku ah xiliyada kaambeenka lagu jiro waxaan halkan fariin uga faydeysanayaa dhalinyarta u diro dhamaan in dhalinyartu ay ka fogaato wax kasta oo liito ku ah anshaxa suuban iyo dhaqankeena diinta islaamka ee wanaagsanba inay ka fogaadaan xiliga kaambeenka kaliya xaq loogu leeyahay inay codayaan ay soo baxaan codkooda iyo cududooda muujiyaan لكن عندما ما هو حيبها كلام لدي كوانا فترة.
قدامي بدنا كابلا بس عشان تيجينا بالسيدة إن وجوها بون لأن يردا لوجو يرين كرو أما لوجا ساري كرو أما سيدا وجوها بون إن لفت قبيلة دو أيلا دي سامي تدا لأن يردا يحرق النقطة كران كسون يهان قدامي بدري.
إن وصلت وسؤال أذ قيمة بضع نم كو لأن يتو حلوجا ساري كرا لأن يتوني برنامج وأكو دفتران. ina yiraadaan ya maanta barnaamijka adoniso waxa maanta wadankeena aad u sareeya heerka shaqalaanta runtii marka waa in la yiraahdo ya haya farsamo ama wax wey maanta ya shaqalaanta ya yareen kara maanta xisbige ama musharax madaxweynaheeba maanta shaqayaraanta xal u keenin kara runtii in inta marka maanta wax wey lagu doorto aragti ku dhisan waxa weeyi xeeldheeri ee barnaamij siyaasadeed in lagu doorto waxyaabaha looga hortiin karo mid labaadna waxyaabaha qabyaaladda lagu yiran karo dadka maanta tartamaya inaanay ku ololeyn qabyaaladda ay ku ololeeyaan sidoo kale yaani waxa weey aragtii wax qabad iyo wax qabteen iyo wax qaban doonaan
waxaan u maxamed iyo axmed deena saashid siyo en sida uga haboona dhalinyarada en ay uga fiiyoobaan karto qabyaaladda xilli doorasho iyo xilli kalaba
بسم الله الرحمن الرحيم وحن آمستنا هاي إن دلن يردو
ay marka koowaad ba runtii ay aqoon iyo garasho ay u lahaadaan ay ku qiimeyn karaan ku kala saari karaan barnaamij siyaasadeedka ay wataan xisbiyada iyo musharaxiintuba ay ablaableen karaan qiimeyn karaan maxaa ugu jira dhalinyar ahaan shaqo abuurkooga maxay ka yidhaahdeen horumarkooda kale maxay ka yidhaahdeen waxbarashadooda maxay ka yidhaahdeen caafimaadkooda maxay ka yidhaahdeen noloshoodii kale ee haday noqoto hoggaamintoodii iyo ka qaybgalkii siyaasadda dhalinyarada haday noqoto xisbiyadii iyo ururadiiba qayb muhiim inay ka yihiin iyo sida uu xisbigaas ama musharaxaasi ugu helan yahay dhalinyarada runtii inay qiimeeyaan waa marka koowaad oo aanay ku dooran qabyaalada laakiin ay ku qiimeeyaan barnaamijkiisa uu wato musharaxaas ay runtii ku qiimeeyaan runtii sidoo kale waxaan ku dhiirigelinayaa dhalinyarada laftoodu inay iyaga laftoodu ay samaystaan barnaamij ama qorshe ay u soo bandhigayaan musharaxiinta oo ay leeyihiin maanta annaga waxaa danta noogu jirtaa inaad waxaan nagala shaqayso oo ay u soo bandhigaan qorshayaashoodii iyo waxyaabaha ay tabanayaan si ay runtii horumarkoogii iyo hogaamintoodiiba ay kala shaqeeyaan musharaxiintu inay u soo bandhigi karaan musharaxiinta inay sidoo kale ay qabanqaabin karaan ay organise karan karaan abaabuli karaan kulamo ay kula doodayaan musharaxiinta ay kula fadhiisanayaan ay kula kala sheekaysanayaan barnaamijkooga oo su-aalo ay ka weydiinayaan qorshahooga ay la fadhiistaan runtiina waan soo jeedinayaa runtii sidoo kale waxaan soo jeedinayaa inay dhalinyaradu aanay ku tiirsanaan qabyaaladda oo aanay ku dooran qofka musharaxaa aanay qabyaalad ku dooran laakiin ay ku doortaan siyaasadiisa iyo waxqabadkiisa horumarine shan sano kadib shan sano xilka inoo haya shan sano kadib muxuu waddankeena dhalinyar baan haya maxaan sideen u ekaanayaa dhalinyar ahaan maxaan doonayaa inaan shan sano kadib aan aqoon u yeesho caafimaadkayga horumarkayga waxaan higsanayaa sida uu ila jaan qaadi karee musharaxu runtii inay ku doortaan sidoo kalena xilliga doorashada ku jirtana waxaa kusoo gabagabeynayaa inay dhalinyaradu ay door mas-uuliyad gaara iska saaraan haddii noqoto ololaha oo qeyb muhiima ah ay ololaha si qurux badan ay uga qeyb qaataan sidoo kalena maalintaa codeyntana ay si fiican oo qurux badan ay codkooga u dhiibtaan maadaama yihiin cudub waddanku uu leeyahay
maxamed maxaad ku darlataa qabyaaladda in weliba maadaama imika xilli doorasho lagu jiro inaan dhalinyarada cududooda lagu qaybinin
walaalkhadar aad baad umahadsan tahay run ahaantii markay nuun imaadno dhalinyarta reer somaliland caqabada ugu faraha badan haysata waa laba cadowi maanta leeyihin babaasha qabyaaladii baa halka laydhaha qaadka soo yahay barnaamij baa nooga meel yaala labadaba waxaanu dhalinyarta reer somaliland ku wacyigelinaa war qabyaaladii meelku gaarsiin mays wax brogram cad oo aad ula tagta xisbiga iyo cidda aad taageeriso oo aad tidhahdo for example waxaan u baahnahay waxbarasho maanta taya leh waxaan u baahnahay shaqo abuur baan u baahnahay waxaan u baahnahay in lay sameeyo meelihii farsamada gacanta iyo tifadkii baan u baahnahay run ahaantii soo yahay waxaana soo jeedinaynaa in maanta dhalinyarteena reer somaliland oon halkan uga faa'iidaysanaynaa inay maanta dhalinyartu u baahan tahay inay la yimaadaan fikrado ay musharaxiinta kula baayactamayaan war haddaan codkayga ku siiyo anu qabyaalad kugu sii maaya maxaad iigu bedelaysaa brogram marka waxaan u baahnay in waxbarashadeena sare loo qaado dhalinyarta reer somaliland maanta waxay ugu baahantay waa waxbarasho tayale ubaahantay waxay u baahan yihiin in tayalo waxbarasho tayale dhalinyarta loo abuuro oo qabyaaladda iyo waxyaabaha kale ee xitaa kaaminada la socdo inaan barnaamijkaasi ay ka fogaadaan soo jeedeen
gudoomiye gabagabadi barnaamijka sidaad u aragtaa xalka dhalinyaradu si reer somaliland ay ku gaari karaan yoolkooda
runtii waa su-aal aad u fiican fariin waxa weye xalka ugu weyn waxa weye horta dhalinyartu dhamaan dhalinyarta soomaaliland waxaan ku boorinayaa inay codeeyaan oo waxa weye ay usoo baxaan codbixinta xaqna uu leeyihin inay codeeyaan loona codeeyo sida uu sharci ku siiyey marka waxaan ku dhiirigelinayaa horta isku soo baxa dhammaan ah dhalinyarta soomaaliland kaga qaataan codbixinta ka dhici doonta insha allahu dalka oo marka ay ugu codeeyaanna dee waxa ciddii ay u arkaan dantooda iyo barnaamijka ay ku dooranayaan fariintaan halkan uga marinay aan u marinay wax weeye dhalinyarta somaliland in ay dhammaan ka fogaadaan falal kasta oo lidi ku ah waxa weeye kala qaybinta bulshada inay ku kacaan fal kasta oo waxa weeye nabadgelyada waddanka iyo dadkaba
maxamed maxaad mid iyo laba haddaad tidhaahdid xalka dhalinyaradu inay ku guuleystaan himiladooda siyaasiga
waxaan soo jeedin lahaa kow dhalinyarta jamhuuriyadda soomaaliland si ay u gaadhaan hanka iyo himilada ay leeyihiin inay ugana qayb qaataan talada dalka reer somaaliland waxayna u baahannahay inay dhalinyartu u midoobaan danta dhalinyarada iyo sidii loo horumarin lahaa nabad ku codeeyaan doorasho xor iyo xalaalihna si ay noogu dhacdo inay dhalinyartu ay brogram iyo barnaamijyo ula tagaan xisbiyada brogramadoodaasina loo fuliyo
axmed mid iyo laba xalka
halkaa waxaan u arkaa sida ay asxaabteeda kale sheegeen in dhalinyartu ay mas-uuliyadda runtii iska saaraan mustaqbalkoogii iyo ilaalinta nabadgelyada waddankoogiiba
runtii sidoo kale inay gabartaan xuquuqadkoogii codbixin.
Aad iyo aad baad mahadsantihiin. Ugu dambeyn waxaan siinaya Xamda fariinta.
Waxaan kula talinayaa dhammaantood horta inay nabadda ilaaliyaan, sababtoo ah nabaddeenna wax ka muhiimsan ma jirto. Waxaan leeyahay nabad ku cadeeya dhammaantiinba waddankeena inay noo ilaaliyaan insha Allah.
Intaasi waxaan ku soo gabagabeynayaa dhegeystayaal barnaamijkii, waxaana barnaamijku toddobaadkan uu ku saabsanaa dhalinyarada Soomaaliland iyo doorkooda siyaasadda, gaar ahaana waqtigan ay doorashooyinku inagu soo fool leeyihiin. Waxaa barnaamijka marti igu ahaa guddoomiyaha dalladda dhalinyarada heer qaran ee Soomaaliland ee Sonyo, Badri Xasan Maxamed iyo Maxamed Axmed Ciise. Sidoo kale waxaa barnaamijka igala qayb gelayay Axmed Maxamuud Cabdi iyo Xamde Mustafe, waxaana dhammaantood ay ka tirsan yihiin dhallinyarada dalladda heer qaran ee Sonyo. Tan iyo kulan dambe, intaanu barnaamijkan mid lamid isugu iman doono, waxaan kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
هذا يوم سيء خذر عب كله وضد سينا لسعة سينير كخلص عطانه والان تفسو مالي بيو ايه مركبنا ديك استيران نكوضا نسانو هايس كانوا نقولو قيني فلنكا أمين يري
أتاني دي بجان تادا ومحيش وابيني ما أنا أعرف بس كذا إني كرايب وعشان ما أنا ما نبغى يومي كل كيو الخير تدا أتاني ديب جان تدا وما حيش وابني ما أنا أعرف بس كذا إني كرايب وعشان معنا ما نبغى يومين ولكن الخير تدا وحقيقة فناناتي الكي خدك وبيجنا يدي سيدنا قبل موقعنا وبدلا يسواقينه كاري عرق بسيل كابو Sido ega tiye vaila Waha ego vanna hanate Alkiya khad ku pegana ibe Sida neg bil muka iga Uvadala ibi saagenu Hale yara gufu sir kago Sido ega tiye vaila
Don't
هسكاس ايام كسوك بقبلنا باينتين اذا عليد وصيتو سيدين كي منسي لانتا اف صوماليك اي بيو اي تاني كرات الدنبه وادمان بحضا لانتا اف صوماليك اي بيو اي ودرلس داس ايو نبكري
فريكالا منالتينو كاقا اولوس قلبي قبوري انت توقتي باس سيدا قولا شي في الدام ايسي اكا ديجي من بركومة علي بلا ديجي للسول لابو